Sidiki Kouyaté ni ale ye yɛlɛwolo debusi de rampan jɛkulu ka kumalasela ye. Jɛkulu min sigilen don yaasa ka furancɛ latɛmɛ fanga kɔkɔrɔma don basigi ni bɛn u ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Procureur ye san saba de kasoladon di a ma, ko nga a bena san kelen kasoladon ni kɛ san fila tɔ o bena bin ka bɔ a kan n'a be wele ko sursi. U ka ɲɛmaba yɛrɛ n'o ye Adama Ben Diarra ye n'a be wele ko servo, n'ale yɛrɛ mɛnna Sidiki Kouyaté ɲɛ ni ka a kini ka san kelen kasoladon di a ma kabini septambru kalo o tile 14 san 2023 in na. Procureur y'a yira ko weleli bena kɛ kokura ye a ka kiri kan k'a lajɛ ni nɔgɔya be se ka don a ka koo la. Min ye Sidiki Kouyaté ta ye a yirala ko nin desanburu kalo tile 7 k'a ka kiri jaabi labanw bena di a ma. Hakilijigila ni maa fila nunu u minɛna ka sababu kɛ k'u ye kumakanw fɔ minnu be dankari jamana ka tabiyaw la. Abdul Nyang ni ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye bɔlɔlɔsiraw fɛ n'a tun datugula kɔsa in na. Jalaki min binnen don ale kan k'a ye kumakanw fɔ minnu be dankari Mali kiritigɛlaw ka baarakɛtaw la, ale fɛnɛ ka kiri jaabi bɔla. Kalo 6 kasoladon o de dilen don a ma, ko nga a tena o kɛ kaso la n'o ye sursi ye. Mariam Kouyaté ka fasiri don ka bɔ Bamako, Viwa Bambara Tola.